Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Ukrajinski i ruski pregovarači započet će mirovne pregovore u Istanbulu tokom dana ili najkasnije sutra, prenosi Reuters. Gradonačelnik Mariupolja rekao da svi civili moraju biti evakuisani iz tog grada kako bi izbjegli humanitarnu katastrofu. Srbija nije potpuno sigurna u gasnom sektoru, izjavila ministrica energetike Zorana Mihajlović. Skoplje protjeruje 5 ruskih diplomata. Film Koda dobio Oscara za najbolje ostvarenje, triumfovao naučno-fantastični blockbuster Dina, koji je osvojio 6 Oscara. Do kraja emisije čućemo i priču Aziru Mehiću, koji već 18 godina živi sam u selu Dimnići u Bosni i Hercegovini.
Pa ja živim ovdje, to mi kaže, mnogi dođe, kaj je li ti dosadno? Meni nije dosadno, meni opet da mi je da mi bude dosadno, hajde ovo dok ono, eto, ode dan, ode noć, ode mjesec, ode godina, pogodina ode. Evo još snijega ima, ali ode i zima, prođe, onda dođe proljeće, behar, odmah se veseli, odmah ti je bolje.
Davor Dragičević, otac mladića Davida koji je ubijen u Banja Luci, proveo prvu noć u šatoru ispred tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Peta godina ulazi, ja stvarno više ne želim nikom dati vremena, nešto ja nemam vremena, zdravlja i sve, već jednostavno po moj zdrav razum mi to nalaže i moje obećanje mom djetetu.
Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Gradonačelnik Mariupolja rekao je da svi civili moraju biti evakuisani iz opkoljenog ukrajinskog grada kako bi izbjegli humanitarnu katastrofu. Gradonačelnik Vadim Bojčenko izjavio je da je 160.000 civila i dalje zarobljeno u južnom lučkom gradu bez grijanja i struje nakon više sedmica ruskog bombardovanja. On je naveo da 26 autobusa čeka da evakuiše civile iz Mariupolja, koji inače ima oko 400.000 stanovnika, ali ruske snage nisu pristale da im osiguraju siguran prolaz, prenosi Reuters. Očekuje se da će ukrajinski i ruski pregovarači danas početi mirovne pregovore u Istanbulu, navodi Reuters izjavu neimenovanog turskog zvaničnika, ne iznoseći detalje dok ruska invazija na Ukrajinu ulazi u drugi mjesec. Ruska strana je najavila da će pregovori početi sutra. Tokom vikenda predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ocijenio je da je zabilježeno sa više slučajeva da ruska vojska napušta vozila i da bježe, a u nedjelju je Papa Franjo rekao da rat uništava ne samo sadašnjost, već i budućnost društava. Priredila Mila Đurđević.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je u svom video obraćanju građanima Ukrajine u subotu rekao da postoji sve više zabeleženih slučajeva da ruski okupatori napuštaju svoje vojna vozila kojima su došli u Ukrajinu i beže.
Ne dopomože i pitkup marginaliv.
Okupatori traže marginalce na svim mogućim mestima, u kanti za smeće, i podmeću ih da stvore navodno proruske lokalne administracije. Ali ni to neće pomoći Rusiji. Odgovor ruskim trupama bit će samo jedan, mržnja i prezir. Naše ukrajinske oružane snage će neminovno doći. Upravo zato obični ukrajinski seljaci, koji imaju samo gole ruke, hvataju pilote oborenih ruskih ratnih aviona koji su pali na naše tlo. Upravo zato naše traktorske trupe, ukrajinski farmeri, plene rusku vojnu opremu i predaju je našim oružanim snagama Ukrajine. Ovo uključuje i najnovije modele koje je Rusija pokušala da zadrži u tajnosti, ali sada okupatori napuštaju vozila na našem tlu i jednostavno beže, rade pravu stvar, jer im je bolje da pobegnu nego da umru.
Papa Franja je, obraćajući se hodočasnicima u nedjelju na Trgu Svetog Petra u Vatikanu, osudio, kako je rekao, surov i besmislen rat u Ukrajini.
È passato più di un mese dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, dall'inizio di questa guerra crudele e insensata.
Prošlo je više od mjesec dana od početka invazije na Ukrajinu, početka ovog surovog i besmislenog rata. Kao i u svakom ratu, u njemu su svi poraženi, svako od nas. Rat se mora osuditi. Rat uništava ne samo sadašnjost, već i budućnost društva. Čitao sam da od početka napada na Ukrajinu jedno od dvoje djece raseljeno iz zemlje. To znači da se uništava budućnost i da se teške traume nanose najmanjima i najnevinijima među nama. Ovo je bestijalnost rata, čin varvarstva i svetogrđa.
Atto barbaro e sacrilego.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron je u intervju u nedjelju ocenio da je neophodno uraditi sve kako bi se izbjegla eskalacija rata u Ukrajini.
C'est de sanctionner la Russie pour qu'elle stop, Naša je dužnost da sankcionišemo Rusiju kako bi zaustavila rat, da pomognemo Ukrajinkama i Ukrajincima da se odupru, da dočekamo izbeglice i diplomatskim putem da postignemo pre svega prekid vatre, a zatim potpuno povlačenje trupa. Ako to želimo, onda moramo da izbegnemo eskalaciju, bilo rečima ili delima.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je u ponedeljak da su odnosi Rusije i Kine najjači u istoriji. U vreme kada zapadne nacije nastoje da izoluju Moskvu sankcijama bez presedana zbog Ukrajine, piše Reuters. Peking je u više navrata izrazio protivljenje sankcijama insistirajući da će održati normalnu ekonomsku i trgovinsku razmenu sa Rusijom. I odbio je da osudi akcije Moskve u Ukrajini, ali je vlada oprezna prema kineskim kompanijama koje krše sankcije.
Svakodnevni prizori razaranja i kolona izbjeglica iz Ukrajine negativno se odražavaju na mentalno zdravlje BH veterana sa posttraumatskim stresnim poremećajem. Jasmin Osmankić iz Bihaća PTSP dijagnosticiran prije 27 godina nakon pogibije dva brata. Vijesti iz Ukrajine i svakodnevni prizori ratnih strahota vraćaju bol na sjećanja. Svojim angažmanom u asocijacijama koje okupljaju oboljele od PTSP-a i mirovnim radom, nastoji pomoći sebi i drugima. Priča Zrebajrić.
Jasmina Osmankića bosanski rat je sa 24 godine zatekao u Hrvatskoj. Odmah se vratio u rodni Kulenvakuf. 30 godina kasnije slike razrušenih gradova, granatiranja i kolona izbjeglica u Ukrajini podsjećaju ga na sve ono kroz što je u Bosanskoj Krajini prolazio 92.
Danas je bilo oko 6800 gdje se majke porađale u šumama. Nismo imali vode, nismo imali otvorene koridore da možemo pobići, da je, možeš ranjenik izvući, da možeš mrtve sahraniti kako treba, dostojno. I onda mi je stvarno gadno gledati kad je, pogotovo što kanti, da imamo bolje, vidi sam od PTSP-a, pa je onda me još više uznemiri. Kad gledam najveće, ovo stvarno imam velike problema, vraćaju mi se ti snovi iz rata, vraćaju mi se to i kajem ti, da sam bio čak završio, ti u bolnici sam bio završio i ovo nespavanje, pojačao sam sebi terapiju.
Jasminov brat Irfan nestao je 92. a 95. je poginuo drugi brat Mirsad. Nekoliko dana nakon sahrane probudio se na ulazu na groblje Humci.
Počeo sam sanjavati brata tog, počeo sam sanjavati, pucaju na mene, metak ide prema meni, vidiš ga kao u crtanim nekim filmovima i ovo, vjerujte da ne znam ni otkud sam ovdje došao na Humke, parkirao sam se tu kod ovih Borića, odnosno sutradan gore, tad mi je napisana dijagnoza PTSP, da se borim, znači godinama sa tim, najjača mi je podrška moja familija, znači kad je neki problemi, nešto u familiji, žena zna preuzeti na sebe, to ja se povučem, odem, prošetam.
Jasmin radi na zaštiti prava veterana sa PTSP-em.
Dosta sam se izborio da dođu naše lijekovi na socijalne liste, da pomognemo socijalno ugroženim. Kad je problem negdje s nekim pokušaj suicida, da porazgovaraš čovjeku da ga ne dođe do tog, da se ne prenosi na djecu. Sve je kroz razgovore, održavanje kolektivnih terapija, radio sam projekte. Vjerujte da je dosta pomoglo.
Posljedice stradanja običnim će ljudima biti veliki uteg u budućnosti.
Kom je do rata, da Bog da mu rat bio u njegove kući. Rat nikom je dobro nije donio. Bolje 10 godina pregovarati nego jedan dan ratovati.
Prema informacijama Svjetske zdravstvene organizacije, u BiH je od PTSP-a oboljelo više od 10% ukupnog stanovništva. Simptomi se mogu pojaviti 20 godina nakon preživljene traume. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Rusi su godinama bili među najbrojnijim vlasnicima nekretnina u Crnoj Gori. Neki od njih koji su prije ruske invazije na Ukrajinu planirali da prodaju svoje nekretnine, sada od toga odustaju. Zašto? Slušamo u prilogu Jasne Vukičević.
Na tržištu nekretnina u Crnoj Gori, gdje su godinama Rusi među najbrojnijim kupcima, stanje je trenutno neizvjesno zbog rata u Ukrajini i sankcija Rusiji, kaže Saša Vukičević iz Agencije za nekretnine Montenegro Prospects.
nešto prodavaca, određen procenat, ja bih rekao čak i do 20-25% njih, čak razmišlja sada da možda nije dobra ideja da nastave sa tom idejom da prodaju svoju nekretninu u Crnoj Gori. Pričam o ljudima koji su prije svega ovoga bili odlučili da će prodaju svoj stan u Budvi ili ne znam kući u Baru, nego da im je možda dobra ideja da to zadrže kao nekretninu i da ili nekog svog pošalju ili da oni dođu s porodicama da koriste tu nekretninu iz prostog razloga što je trenutno neizvjesna budućnost. Što se tiče ljudi koji bi željeli da kupe ili da iznajme, tu imamo pojačano interesovanje. Opet se svodi na te neke lične priče da ljudi se ne osjećaju možda bezbjedno, osjećaju da je budućnost nije toliko izvjesna i onda gledaju da li mogu da dođu da borave u Crnoj Gori, da se presele, da rade ovdje i da jednostavno sačekaju da sve ovo prođe. Tako da tu imamo pojačano interesovanje, bilo ljudi da iznajme nekretninu, bilo ljudi da je kupe.
Rusi koje smo kontaktirali nerado govore o financijskim problemima koje im uzrokuju sankcije uvedene zbog ruske invazije na Ukrajinu. Ljudi koji su došli u posljednjih mjesec dana u Crnu Goru iz Rusije imaju problem da otvore račun u banci jer moraju da imaju neku nekretninu u Crnoj Gori ili da otvore kompaniju i riješe svoj boravišni status, kaže Marat Guelman, umjetnik i disident koji već 7 godina živi u Budvi. Na pitanje da li zna za primjere da pojedini Rusi u strahu za svoju imovinu od sankcija prenose svoje nekretnine na druge osobe, Guelman odgovara odrično. Ne znam za takve slučajeve. Znamo da neki ljudi pod sankcijama imaju imovinu u Crnoj Gori, ali ih ne poznajem lično, kaže Guelman.
But I don't know them personally.
Kao jedno od najoštrijih mjera sankcija koje su Evropska unija, Sjedinjene Američke Države i Kanada uvele Rusiji zbog ratne agresije na Ukrajinu je blokiranje pristupa SWIFT sistemu za određene ruske banke. Ruska centralna banka je krajem februara saopštila da klijenti banaka pod sankcijama neće moći da koriste svoje bankovne kartice van Rusije. U agenciji Montenegro Prospects objašnjavaju da zbog onemogućenih bankarskih transfera državljani Rusije koji hoće da prodaju svoju nekretninu moraju da se zapitaju gdje bi taj novac primili i kako bi sa njime mogli raspolagati.
A imamo i probleme da ljudi prime novac u Rusiji, konkretno evo sad imamo iz njemačke kupce, prodavce iz Rusije koji su javili ljudi, mi ne znam kako da dobijemo novac. Tako da da, pravi probleme, pogotovo ovim običnim malim ljudima koji raspolažu tom nekom svojim imovinom i pokušavaju nešto sa tim svojim kapitalom da urade, onemogućeni su da to jeste problem.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Volodimir Zelenski bio je na vrhuncu glumačke karijere sa serijom Sluga naroda, kada je napustio sve i postao predsjednik Ukrajine.
Drogi narode, protjegom svoga života ja namagav se.
Dragi ljudi, celog svog života ja sam pokušavao da uradim sve što mogu kako bi se Ukrajinci mogli smejati. Osjećao sam u srcu da to nije samo moj posao, već i moja misija.
Pravda, to je bila moja misija. Nastupni 5 roki.
U narednih 5 godina daću sve od sebe da vi, Ukrajinci, ne plačete.
U 3 godine mandata suočio se sa brojnim izazovima. Jedan telefonski razgovor u kojem će učestvovati dovešće do pokušaja opoziva predsjednika Amerike Donalda Trumpa. Njegovo ime naći će se u Pandora papirima. Razmenit će zatvorenike sa Rusijom, ali i biti optuživan za veze sa oligarhom. No sve dosadašnje uloge Zelenskog zasjenjene su onog momenta kada je Vladimir Putin, predsjednik Rusije, pokrenuo invaziju na Ukrajinu.
Svim dobro večer. Lider frakcije tut.
Dobro veče svima. Vođa frakcije je ovde. Šef predsjedničkog ureda je ovde. Premijer Šmigal je ovde. Podoljak je tu, predsjednik je tu. Svi smo mi tu. Naši vojnici su ovde. Građani su ovde i mi smo ovde. Branimo svoju nezavisnost. Tako će to biti. Slava našim braniteljima, muškim i ženskim. Slava Ukrajini.
Slava Ukrajini.
U podcastu Između redova slušajte kako je Volodimir Zelenski u 3 godine prešao put od glumačke zvezde do ratnog lidera. Epizodu o prošlim ulogama, ali i nasljeđu Volodimira Zelenskog možete slušati i na podcast aplikacijama Spotify-u, iTunesu i Google podcastima. Naše ostale podcaste, kao i ostale sadržaje, možete pronaći na sajtu www.slobodnaevropa.org.
Davor Dragičević, otac mladića Davida Dragičevića koji je nastradao pod još nerazjašnjenim okolnostima u Banja Luci, proveo je prvu noć u šatoru ispred tužilaštva Bosne i Hercegovine. Najavio je da će na tom mjestu ostati sve dok se ne riješi ubistvo njegovog sina, kao i mladića Dženana Memića iz Sarajeva. Detaljnije Dženana Karabegović.
Davor Dragičević kaže da će ispred zgrade BH pravosuđa ostati sve dok se ne riješi ubistvo njegovog sina Davida, kao i mladića Dženana Memića iz Sarajeva.
Peta godina ulazi, ja stvarno više ne želim nikom dati vremena, nešto ja nemam vremena, zdravlja i sve, već jednostavno po moj zdrav razum mi to nalaže i moje obećanje mom djetetu i pored svih nepobitnih dokaza. Nije bitno što sam ja to rekao, rekao je to moj advokat Ifet Feraget i sve smo ovdje tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložili. Dobro zarađuju, dobro uživaju, dobro sve. Moje dijete trune u austrijskoj zemlji. Vrijeme je da se završi pravno.
David Dragičević nestao je 18. marta 2018. u Banja Luci. Njegovo tijelo pronađeno je 6 dana kasnije kod rijeke Vrbas. Smrt je okarakterisana kao ubistvo, ali okolnosti do danas nisu razjašnjene. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je prošle godine preuzelo predmet koji je u fazi istrage. Podršku Davoru daju i građani Sarajeva.
Sarajevo je, mislim, građan Bosne i Hercegovine stvarno napuni dušu. Evo, ovdje sam, sad će nešto skoro biti oko 24 sata, fenomen, obilaze nema šta, eto imam i viška i hrane i sve, tako da za te strane nisam stvarno očekivao ovoliku podršku, znam ja da ima, ali evo da bez straha, bez ičega pružaju i tako će, nadam se, i ostati.
Okružno javno tužilaštvo u Banja Luci donijelo je naredbu o obustavi istrage protiv Davora Dragičevića 13. septembra 2020. Od kraja marta 2018. roditelji Davida Dragičevića i grupa Pravda za Davida na Banja Lučkom trgu Krajine organizovali su protestna okupljanja s ciljem otkrivanja istine o ubistvu. Drugi mladić, Dženan Memić, preminuo je 15. februara 2016. nakon što je na Iliđi kod Sarajeva zadobio teške povrede glave. Pred sudom BiH 7. oktobra 2021. počelo suđenje optuženima u predmetu Zijad Mutap i drugi koji se terete za prikrivanje dokaza o načinu stradanja tog mladića. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Azir Mehić već 18 godina živi sam u Bosni i Hercegovini u selu Dimnići, oko 30 km udaljenom od Srebrenice. Nema nikakvih primanja osim skromne invalidnine. Ima stado od 30 ovaca. U tom selu živi sam, povremeno dođe neko od 200 stanovnika koji su tu živjeli prije rata. Azir je prije rata bio radnik jedne beogradske kompanije, radio u Iraku i vratio se pred sami rat u Srebrenicu, gdje je preživio genocid. Više u prilogu Sadika Salimovića.
Prije rata u Dimnićima je živjelo oko 200 osoba, a Azir Mehić je sada jedini stanovnik ovog sela.
Nema nikog više, ima par kuća obnovljenja, leto narod dođe ponekad. Malo ovdje obiđe za vikend, narod se raselio, a 32 kuće su bile pred rat. Od te 32, 56 je ubijeno iz 32 kuće.
Zime su ovdje duge, a snijeg se još nije otopio na pojedinim lokacijama. To ne smeta Aziru da bude godinama sam u Dimnićima.
Pođu, ja živim ovdje, to mi kaže, mnogi dođe, kao je li ti dosadno? Meni nije dosadno. Meni opet, da mi je da mi bude dosadno. Hajde ovo dok ono, eto, ode dan, ode noć, ode mjesec, ode godina, pogodina ode. Evo još snijega ima, ali ode i zima, prođe, onda dođe proljeće, behar, odmah si veseli, odmah ti je bolje.
Azir je nabavio stado ovaca i one su mu, uz nekoliko mačaka i psa, jedini sa kojima može da se druži. Povremeno dođe u Srebrenicu.
Imam eto ovaca, držim ti je, pomalo zabaljam se oko njih, ima čvijela i oko čvijela, držim, je meni lijepo. Ja se lijepo ovdje osjećam. Pa kako moreš sam, pa kako ovo, kako ono, meni to sve odgovara baš tako. Pa petkom siđem na džuma, Boga mi prije sam išao, nisam gledao koliki je snijeg, sad ne mere, kad je veći snijeg, zna i metar pasti snijeg, golem snijeg, pa ne mere daleko.
Preživio je Azir genocid i na slobodnu teritoriju je stigao tek poslije 2 mjeseca tumaranja šumama.
Eto i 95. sam bio skoro 2 mjeseca u šumi i ranjava na minu nagazio pun gelera. A meni je ta želja povukla i džaba je, kaže, kako ovo, kako ono, pa vidiš divina, pa vidiš sve zaraslo, pa džaba ja ne mogu i ne mogu sad ni živjeti u gradu.
Bio je Azir u Iraku i proputovao svijet.
Pa jesam, bio sam i u Iraku nekako predrat. Otišao, predrat sam došao tud iz Iraka, bio puni 12 mjeseci i godinu. Bio u Kirkuku u Iraku. Ma radio ja bio tamo, otišao preko jedne beogradske firme.
Samoća ga ne ubija u Dimnićima i nije se Azir pokajao zbog povratka i samotnog života.
Nisam se pokajao. Ja sam imao taj nijet, imao sam šans otići ja vani, nisam sti otići, imao sam nije da se odmah vratim i vratio sam se. Niko nikog ne dira, znači zakon postoji sadira i za Srbina i za muslimana koji god ovdje da živi. Ba dođu mi Srbi ovdje, dođu i posjede, uvratim si ja od ozo kad idem putem, kad pješačim, zovnu me na kahu, posjedim, ne dira me niko. Pa lijepo, ja se osjećam uvijek kad ustanem ne tičice, kad crkuću sjedim među čvele moje, iznesim kahu, iščeifam, sjedim, ovce me oko mene hodaju i tu je. Tako osjećam da mi nigdje bolje nije ko ovdje, tu je to.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
6 dana je ostalo do opštih izbora u Srbiji. Građani će u nedjelju 3. aprila birati predsjednika, predstavnike u Narodnoj skupštini i vlast u Beogradu i 12 opština širom zemlje. Vladajuća Srpska napredna stranka koju vodi Aleksandar Vučić je prema svim istraživanjima favorit, te se očekuje da će nastaviti vladavinu započetu 2012. godine. Ipak pred novom administracijom su brojni vanjsko-politički izazovi, prvenstveno odnos prema ruskoj invaziji na Ukrajinu, ali i nastavak procesa normalizacije odnosa sa Kosovom. Slušamo Gordanu Ćosić.
U evropskim krugovima preovladava mišljenje da je aktuelni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ukoliko pobedi na predstojećim izborima, spreman da bude konstruktivan po pitanju uvođenja sankcija Rusiji, ali i da očekuje konstruktivnost kada je reč o Kosovu. Rekao je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Tobi Vogel, saradnik Berlinskog saveta za politiku demokratizacije.
He might find, of course, that at some point it becomes too difficult.
On bi mogao da shvati da mu je ta pozicija previše teška, da su pritisci na njega preveliki, naročito zbog Rusije. Ali ako bi napravio ustupak po pitanju uvođenja sankcija Rusiji, ne vidim zašto ne bi pokušao da izvuče ustupke po drugim pitanjima, na primjer Kosova.
Kaže Vogel. Zvanični Beograd se početkom marta u Ujedinjenim nacijama pridružio osudi ruske invazije na Ukrajinu, međutim Srbija je jedina zemlja u regionu koja se nije pridružila sankcijama Evropske unije Rusiji nakon što je ta zemlja 24. februara pokrenula vojnu invaziju na susednu zemlju. Vogel očekuje da će Vučić, ukoliko bude reizabran, pokušati da nastavi svoju politiku balansiranja između Rusije i Zapada, ukoliko mu to Zapad dozvoli. On međutim napominje da postoji opasnost od destabilizacije Zapadnog Balkana, posebno u Bosni i Hercegovini, gdje su nedavno raspoređene dodatne EUFOR snage.
Mislim da je u interesu Rusije, Dodika i Vučića da Bosna i Hercegovina ostane minimalno funkcionalna, da bude na aparatima. Dakle, ne da se raspadne, već da ostane kako bi mogli da prete Zapadu pravom nevoljom ako ne budu dobili ono što žele.
Smatra Vogel. Kada se očekivanja od predstojećih izbora sa državnog svedu na nivo običnih građana, u Srbiji uglavnom preovladava mišljenje da se posle izbora neće mnogo promijeniti.
Šta mislite, kako će Srbija da izgleda nakon 3. aprila, nakon izbora svih ovih koji nas čekaju?
Isto.
Da li očekujete da se bilo šta promeni?
Pa ne, zato što mi stanujemo u nekom stanu od koji smo dobili od neke žene i ona je umrla prejedno 10 godina i njoj je uredno stigao papirić za glasanje, tako da
Jako mi veruš, ja ne znam ni kad su izbori.
Znači uopšte ni nikad nisi glasala, niti glasaš?
Pa ne, glasala sam ranije, sad zadnjih par godina uopšte ne glasam, zato što me stvarno ne vidim izbor.
A valjda mislim da će se promijeniti nešto u Srbiji. To se nadam bar.
Šta vam daje nadu?
Daje mi, valjda će da izađe ovaj narod da glasa da tu opoziciju valjda krene. Dosta je više Vučić, bre, sedi na vrh glave.
Kriza koju je izazvala ruska invazija na Ukrajinu osjećaju i građani Srbije, pa su od početka rata višestruko porasle cene goriva, a predsjednik Vučić je 8. marta rekao da što se robnih rezervi tiče, Srbija je pripremljena za najmanje 2 mjeseca. Još jedno otvoreno pitanje koje čeka buduću administraciju Srbije je i dogovor o statusu Kosova. Odnosi Beograda i Prištine daleko su od idiličnih. Posljednji susret na najvišem nivou između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Aljbina Kurtija održan je juna 2021. godine i to bez ikakvog pomaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić i Dušan Komarčević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Iako premijer Kosova Aljbin Kurti još od 2019. godine najavljuje dijalog sa kosovskim Srbima uz ocjenu da je taj dijalog mnogo važniji od onog koji se vodi sa Srbijom u Briselu, do njega još nije došlo. U međuvremenu je nakon masovnih protesta sjeverno i južno od rijeke Ibar pozvao Srbe da ipak malo više vjeruju njegovoj vladi. Iz Prištine je Sandra Cvetković.
Premijer Kosova Aljbin Kurti je u petak naveče samo par sati nakon protesta Srba u Gračanici kod Prištine i Severnoj Mitrovici na severu Kosova pozvao pripadnike srpske zajednice da ne budu pod uticajem Srbije. Protesti, na čijem su čelu bili politički predstavnici Srpske liste, su održani protiv odluke kosovskih vlasti da ne dopusti održavanje srpskih predsjedničkih i parlamentarnih izbora na Kosovu koji su zakazani za 3. april. Branimir Stojanović, jedan od osnivača Srpske liste koju je potom i napustio, smatra da je poziv premijera Kosova Aljbina Kurtija Srbima da veruju njegovoj vladi samo marketinški trik. Prema njegovoj oceni, to što se Kurti obratio Srbima na njihovom maternjem jeziku ništa ne znači, te napominje da ukoliko žele njihovo povjerenje, treba da vrati manastiru Visoki Dečani 24 hektara zemlje i šume, kako je to naložio Ustavni sud Kosova 2018. ili da formira zajednicu srpskih opština prema sporazumu iz Brisela.
I to bi bio možda jedan signal da zaista neko želi da promeni odnos prema Srbima na ovom prostoru. Druge važne stvari su svakako zastupljenost institucijama, a naročito zastupljenost javnim preduzećima. Bilo bi dobro kada bi ili on ili neko drugi skupio hrabrost i konačno zaposli Srbe u termoelektrani u Obiliću.
Inače, Srpska lista i srpske sudije i tužioci su obustavili rad u kosovskim institucijama do daljnjeg zbog odluke Sudskog saveta Kosova da suspenduje predsjednicu Osnovnog suda u Mitrovici Ljiljanu Stevanović, koja je učestvovala na sastanku sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu. Potpredsjednik Srpske liste Dalibor Jeftić je na protestu u Gračanici rekao da mora da se prestane sa institucionalnim nasiljem nad Srbima. Direktor nevladine organizacije ČOHU Arton Hasaj zaključuje da pripadnici srpske zajednice na Kosovu nemaju povjerenja u vladu Kosova, kao primjer za tako nešto navodi upravo suspenziju rada Srpske liste. Ipak on navodi da kosovske Srbe treba odvojiti od uticaja rukovodstva vlade Srbije, odnosno da steknu više povjerenja u vladu Kosova, jer je, kako kaže, to najbolji mogući način da se ispune njihovi zahtevi. Ipak, dodaje da je aktualna vlada Kosova zakasnjela kada je u pitanju unutrašnji dijalog sa pripadnicima srpske zajednice. A Igor Marković iz nevladine organizacije Aktivis Severne Mitrovice navodi da je srpska zajednica prema Kurtiju imala neku vrstu pozitivne percepcije jer nije pripadao ratnoj eliti u političkim krugovima na Kosovu. Podsjeća da je u kampanji često govorio o unutrašnjem dijalogu, odnosno o dijalogu sa pripadnicima srpske zajednice na Kosovu, ali da se to pokazalo kao još jedno političko obećanje. Zaključuje da je aktuelni premijer Kosova postavio neku distancu između njegove vlade i Srba sa Kosova, te da potpuno ignoriše njihove interese. Ukazuje i da međunarodna zajednica od Kurtijeve vlade konstantno traži poštovanje manjinskih prava, te dodaje da kosovski premijer ništa ne radi po tom pitanju.
Ta njegova konstanta u odnosima prema kosovskim Srbima važi i za odnose sa međunarodnom zajednicom. On je prosto uočio neki manevarski prostor koji on maksimalno iskorišćava.
Zemlje Kvinte su oštro kritikovale Kosovo što ne dozvoljava održavanje srpskih parlamentarnih i predsjedničkih izbora 3. aprila. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte nas na slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Najnovije podcaste slušajte i na aplikacijama iTunes, Spotify i Google podcastima. Sa vama su danas bile Svjetlana Petrović i Jajla Obradović, a do narednog slušanja lijep pozdrav!